Jörgen Jäger, Kätketty. Suomentanut Tuula Tuuva-Hietala. Lukija Jukka Pitkänen. Prologi. Kolme miestä yhdellä pistoolitakinalla piilossa. He kävelevät kohti joen rantaa. Yksi on vastahakoinen, mutta pistooli osoittaa häntä. Hän haluaisi huutaa vastalauseensa, mutta joutuu vaikenemaan tai hänet ammutaan. Hän haluaisi huutaa apua, mutta ei voi tehdä sitäkään, sillä pistoolissa on äänenvaimen, niin eikä kukaan kuulisi laukausta. Hän vaikenee. Niin kauan kuin on elämää, on ehkä toivoakin. Mutta nyt toivoa ei ole. Laiturin reunalla häntä tönäistään selkään, ja kun hän kaatuu, vahvat kädet tarttuvat hänen jalkoihinsa ja nostavat ne ylös. Ne pitävät hänestä kiinni niin, että pää roikkuu veden alla. Mies kiemurtelee. Hän on nyt epätoivoinen. Yrittää nostaa pään pinnalle, mutta ei pysty. Hänen kätensä hapuilevat laituria, mutta ote lipsahtaa. Hän pidättää hengitystään. Ajattelee, että miehet joutuvat pian päästämään irti. Mutta hän erehtyy, sillä häntä pitelevät kourat ovat vahvat. Hän tarvitsee happea. Ei enää pysty pidättämään hengitystään. Hänen on pakko vetää henkeä. Ja hänen keuhkonsa täyttyvät vedellä. Pian hän ei enää kiemurtele. Keho on veltto ja eloton. Hengitys pysähtyy. Elämä hiipuu. Hänen jaloistaan päästetään irti ja hänen kehonsa kelluu virran mukana kauas pimeyteen. Neljäs mies seisoo katselemassa. Hän itkee. He nousevat autoon ja ajavat pois. Ensimmäinen luku. Torstaina 27. lokakuuta talven ensimmäinen vitilumi oli leijunut kevyeksi silkkipeitoksi Kardemuenin kiitoradalle, enteilemään valkoisen pääjoukon tulevaa ryntäystä. Vaikka lumi sulaisi pian, Borgista saapuva Widerö VF 158 joutui kaartelemaan sen aikaa ilmassa, että henkilökunta kiiruhtaisi vuoden ensimmäiseen aurausurakkaansa. Ilmoitettiin, että lento laskeutuisi vartin myöhässä, kello 13.35. Ylikonstaapeli Cecilie Hopen Filberhavnista yritti levätä pienen Dash 8 koneen etuosassa selkänoja kallistettuna, kun kone kaarteli isoja ympyröitä lentokentän yllä. Edellisenä päivänä tullut viesti oli vienyt häneltä yöunet. Heti kun kone laskeutuisi, hän jatkaisi lentokenttäjunalla Drammeniin tapaamaan virkatovereitaan Sönre Byskerydin poliisipiiristä. Niitä, jotka olivat arvioineet, että hänen avomiehensä oli tehnyt itsemurhan hukuttautumalla Drammenin jokeen. Cecilia katseli hajamielisenä ikkunasta, kun kone sukelsi vuoroin pilviverhon sekaan ja vuoroin siitä ulos. Ja paljasti välähdyksinä heidän alapuolellaan siintävän maalaismaiseman, kuin näkymää olisi napsuteltu päälle ja pois. Hän huomasi, että se tuntui unettavalta. Se oli kuin keinotekoista silmien räpyttelyä, ja hän oli sanoin kuvaamattoman väsynyt. Hän oli saanut kuolemasta tiedon heti sen jälkeen, kun oli selvittänyt tavattoman traagisen murhajutun. Yö olikin sitten mennyt valvoessa. Silti Cecilie ei pystynyt nukkumaan nytkään. Se oli mahdotonta. Hän tunsi olevansa hämmentävän yksin istuessaan siinä koneessa ja sulkeessaan ulkomaailman mielestään. Hänen rakkaansa oli poissa. Hän ei siis enää ikinä näkisi Bernardia. Kuulisi tämän lämpimiä sanoja eikä tuntisi tämän hyväilyjä. Hän oli vasta nyt alkanut todella ymmärtää sen. Ja se tuntui siltä, kuin joku olisi riuhtaissut sieluun hänen rinnastaan ja korvannut sen polttavalla tulella. Ja surun keskellä heräsi kysymyksiä. Kaikki oli ollut käsittämätöntä heti alkuunsa. Bernard oli vain lähtenyt kertomatta etukäteen. Käyn Drammenissa hoitamassa asioita. Arvelisin, että palaan tiistai-iltana. Rakastan sinua. Halaus. Niin luki lapussa, jonka hän oli löytänyt keittiötasolta 5 päivää aiemmin. Eikä hän sen jälkeen.